findegi bat bizilagun. Inaut mataukorra da. Nola jokatu larrialdi kimiko baten aurrean? Galderari zehatz eta ondo erantzuten euskal herritar gutxik jakingo luke. Muskizen, Bizkaia eta Abanto zierbenan, Bizkaia ordea bizilagunek badakite zer egin. Arnasbideak estali, leku itxi eta seguru bat bilatu eta etxeko leioak ez zabaldu. Eta ondo dakite hori, ez soilik argibide horiek azaltzen dituzten afixak dituztelako kalean, baizik eta behin baino gehiagotan hala jokatu behar izan dutelako. Izan ere, haien egunerokoa nabarmen baldintzatzen duen bizilagun petral bat dute etxetik metro gutxira. Petron horren findegia. 220 hektarea inguru hartzen ditu findegiak Bizkaiko ipar-mendebaldean. Instalazioen zati handiena 70% baino gehiago Muskizen dago eta gainontzekoa Abanto zierbenan. Findegia baina biztanleria nukleoei itsatsita dago. Eta instalazioetan arazoak daudenean nukleo horiek sufritzen dituzte kalteak duela bi aste pasa zen moduan. Muskizko San Juan eta San Julian auzoek eta Abanto zierbenako Laskarrera auzoak osatzen duten triangelu imperfektuaren erdigunea osatzen du Petron horrek. San Juanen bizi da jende gehien 6,000 eta 400 baino gehiago. Laskarrerasen 2,000 lagun inguru bizi dira eta San Julianen berriz 250 pasatxo. Laskarrerasen betidanik, findegia existitu aurretik bizi izan diren bi bizilagunekin hitz egin du berriak. Errolan, 64 urte eta Florentzio, 77 urte. Errolanek nabarmendu duenez, findegiaren zati handiena eta egoitza soziala Muskizen badago ere, Laskarrerasen ere findegi baten ondoan bizitzearen kalteak pairatzen dituztela gehiago askotan. Barnerago egonik itsasotik sartzen den haizeak kutsadura haiengana eramaten baitu. Tarteka, eguerdiko 12 alarma kimikoen sirenak pizten dituzte funtzionatzen dutela egiaztatzeko, baina Errolanek azaldu du egun horretan, beharrezkoa zenean ez zituztela piztu. Ez zuten sirenarik piztu. Egin zuten lehen gauza isilik geratzea izan zen. Ez dakigu noiz gertatu zen, baina eguerditik aurrera hasi ginen usaina nabaritzen. Nitxokoan, nengoen eta bertaraino sartu zen usaina. Padura bat findegi bihurtua. Gaur egun findegiaren azpiegiturak dauden lekua nolakoa zen ederki gogoratzen du Florentziok. Hau dena ibar bat zen, padura bat. Natura inguru ikaragarri eder bat zen. Eiztariak eta guzti aritzen ziren. Frankismoaren azken urteetan eraiki zuten findegia eta horren kontrako mugimendu txiki bat hasi zen, baina ez zuen luze iraun arka saldu duenez. Kontra egiteko ahalegin bat izan zen, baina alde guztietatik jo gintuzten garai hartan Guardia Zibila ezpaitzen tontakeriatan aritzen. Alerta kimiko bat dagoenean kontuan hartu beharreko gomendioak Laskarrera sauzoko kale nagusian. Berria. Esan du findegiaren kontra egon dela beti eta gogoratu du beste hainbat borrokatan ere aritu izan dela. Nik euskaldunan egiten nuen lan eta grebetan tiragomarekin ibiltzen zenetako bat nintzen. Bizitza honetan borrokatzea tokatu zait. Ondo gogoratzen du non zen otsailaren 26an. Ostegunero lagunekin geratzen naiz musean jokatzeko. Kalean geunden eta ertzaintzaren patrulla bat gerturatu zitzaigun esanez bentzen oies bat zegoela etxera joan eta leioak isteko. Muskizen bizi den eta bere izena eman nahi izan ez duen gizon heldu baten bizipena ere jaso du berriak. Arnasteko arazoak ditu eta etxera joan behar izan zuen maskara bat jarrita. Gaineratu du ez dela lehen aldia findegi baten ondoan bizi dena Espainiako Juelba probintziako Palos de Frontera herrian dagoen findegiaren ondoan ere bizi izan baita. Emakumeak findegiaren aurka. Muskizko San Julian auzora mugituta, bi andrea dindu nizketan ari dira, bata baserriaren barruan, eta besteak kalean. Etxearen jabeak, Maribelek 79 urte ditu eta etxeko atea eta leioak zabalik ditu. Otsaiaren 26an, baina itxi egin behar izan zituen usain txarra dela eta. Gero jakin zuen Bentzeno ies bat egon zela. Maripaz bizilaguna du Maribelek. 70 urte ditu eta goizero duen ohitura bat azaldu du. Goizero etxeko atetik ateratzen naiz eta usain txarrik dagoen ala ez egiaztatzen dut. Usain txarrik ez badago orduan irekitzen ditut leioak etxea egurasteko. Antza, egun askotan etxea egurastu gabe uzten du ala nahiago baitu. Airearen kalitatea neurtzeko estazio bat Laskarrera auzoan. Berria. Elkarrizketa egitean zegoen usainaz galdetuta, barre egin dute bi emakumeek eta esan hori ez dela ezer. Aspalditik ohituta daude usain txarrera, baina otsailaren 26koa ezberdina izan zela azaldu dute. Hala ere, berandu abisatu zietela salatu du Maripazek. Udaltzainak ez ziren pasa ere egin ies bat zegoela abisatzeko. Zerbait larria gertatzen denean ez dute alarma pizten. Apaingarri gisa dute sirena. Inor erortzen ez den bitartean etzaile inporta. Esaldi horri jarraituz Maribelek. Eta inor erortzen bada estaltzeko modua dute. Haserrea nabari da haien hitz egiteko eran, baina ez soilik azken asteetan gertatutakoagatik. Maripazek arro esan du San Juliango emakumeek gogor egin dutela borroka findegiaren kontra. Herri honetako emakumeok asko borrokatu dugu. Koke plantarena etorri zenean adibidez. Edabideetan atera gara, manifestazioak egin ditugu, abokatuekin lanean izan gara, Eusko Jaurlaritzara jo dugu ala ere, onartu dute hein batean gauza batzuk hobetu egin direla, filtro gehiago daudelako adibidez. Horren atzean beren borroka dagoela esan dute eta beste elkarrizketatuek bezala findegia istea nahi dute. Atzera eginda oroitzen dute duela ia 45 urte findegia funtzionatzen hasi zenean txikitxoa zela baina gutxinaka azten joan zela eta Maripazek dio orain 3 findegiren tamaina duela. Zalantzarik ez dute izan beren egoeraren erantzule nagusia seinalatzean. Josu John Imaz, Repsolen kontseilari ordezkaria. Imaz Donald Trumpekin izan zen duela gutxi eta ikusi altzenuten zer esan zuen? Venezuelako petrolioa ona ekarri nahi duela dagoen petrolio okerrena esan du Maripazek. Maribelek gehitu du aspalditik daukatela Imaz katalogatuta. Badakigu zer nolakoa den. Eta horrela irabazi ditu izan dituen kargu guztiak. Maribelen hitzei segida emanez, zera gehitu du Maripazek. Ari dirua irabazteko bada, gainontzeko osasunak 5 axola dio. Noski, bera ez dagoelako hemen. San Julian auzoko etxe bat parean findegia duela. Berria. Eta Maripazek ederki daki findegi baten ondoan bizitzeak zer dakarkion osasunari. Duela urte mordoa beste ies bat egon zenean, ertzainek nire etxera etorri behar izan zuten eta ambulantzia batean gurutzetako ospitalera Bizkaia eraman behar izan ninduten. Espainiak more jarri zitzaizkidan eta oka marroia bota nuen. Findegira inspekzioa egitera sartu ziren ertzainak ere ospitaleratu behar izan zituzten, baina dena estali zuten.